kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata guraan dhala 28 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 21 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Oduu addunyaaf antuu jubee horaatiin mataan oduu pirezidaant Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf har'a galgala mana maree bakka bu'ootaaf haasaa dhageessisuuf jiru.
Naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa geggeessamaa tureef ammalleetti jiru jedhamu laalchisee aangawaa mootummaa naannoo Oromiyaa tokko haasofsisne jirra. Oduudhaa boodatti deebina. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD hoogganoonniif miseensonni keenya nu jalaa hidhamaa jiru jechuudhaan ibsa kennee jira. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Kan baroota dheeraa waa'ee uummata Oromoo qorataa turteef hojiiwwan guguddaa hojjetaa turte Oromo birattis qabbannee jedhamuun beekamtu qorattuu aadaaf jiruuf jireenya Booni Holcomb galateeffachuudhaaf dhiyeenya kana as naannoo Waashingtan DC'tti qophiin tokko qophaa'ee ture. Sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettaa deebinu.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhiyeenya innaa seeratumtoonni boqonnaaf kutaa irraa dhufanitti deebi'an mormii ka'eef pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa himatan. Seeratumtoonni sun jijjiirama eegumsa fayyaa fiduuf jedhaniif karoora maalii akka qaban namoonni aariin guutaman gaaffii dhiyeessaniifii turan. Rippaabilikaanonni akka jedhanitti mormitoonni kun irraa hedduun garee mormitoota isaanii demokiraatotaan qindeeffame jedhaniiru. Gadamoojjiiwwan ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi 100 ol ta'an koongirasiin dippiloomaasummaaf gargaarsa biyyootii alaaf deeggarsa kennamu akka gadi hin cabsine gaafatan. Tiraamp har'a haasaa galgala mana marii bakka bu'ootaaf dhiyeessaniin bajeta isaanii koongirasaaf innaa dhiyeessan waraana biyya isaanii woyyessuuf kan oolu doolaara biliyoona 54 gaafatu jedhamee eegama. Innaa kanas keessumaa ministirii haajaa alaaf dhaabbata kunuunsa qilleensa naannoo irraa bajeti akka gad xiqqaatu gaafachuuf jiru jedhameera. Hoogganoota rippaabilikaanotaaf demokiraatotaaf xalayaa aangawoonni gadamoojjiiwwan waraanaa kaleessa erganiin dippiloomaasii misoomaaf humna ittisaa walfaana cimsuun Ameerikaa nagaa qabdu uumuuf barbaachisaadha jedhan. Itti dabaluudhaanis hoogganoonni waraanaa duraanii xalayaa isaanii keessatti muuxannoo horatan irraa barnoota argataniin rakkoo biyyoota hedduu tarkaanfii waraanaa qofaan hiikuun hin danda'amu jedhan. Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteets Pool Raayan gabaasaalee hariiroo aangawaa duula filannoo Tiraampiif Raashaa gidduu kan yeroo duula filannoo ture jedhu deebii argachuu qabaa jedhan. Deebii argachuu qabna. Innaa nuti fuula duratti sosso'aa jirrutti homtuu akka hin ta'in adda baafachuu qabna jechuudhaan Raayan gaafiif deebii televiziyoona NBC waliin geggeessaniin ibsaniiru. Hariiroo Tiraampiif Raashaa gidduu jiru laalchisee sadarkaa koongirasaatti qorannaalee sadiitu geggeessamaa jira. Raayan qorannaa kana keessatti abbaan alangaa addaa ramadamuu isaa hin dubbanne garuu qorannaan gam lamaan hirmaachisee geggeessuun barbaachisaa ta'uu cimsanii yaadachiisuudhaan odeeffannoon basaasaa saaxilamuu dhabuusaa mirkaneeffachuu qabna jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Samaayawii paartiin bulchiinsi isaaf miseensonni isaa aangi tokko ammayyuu kutaalee biyyattii adda addaa keessatti humnootii nagaa eegsisanii inna duraa hidhamaa jiru jechuun komee qabu dhiyeesse. Aangi tokko immoo achi buuteen isaanii dhabamee jedha. Gochi kun mormitootaaf paartii biyya bulchu gidduutti marii araaraa geggeessamuuf jirurra dhiibbaa kaa'uu mala jechuudhaan itti gaafatamaan quunnamtii uummataa ka paartichaa beeksisaniiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa namoo dhiyeessa.
Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD har'aa akka beeksisetti irreessi kumaa Nigusee Darsoo torbanneen lamaan dabraniif mana hidhaa jiran barreessaan dhaabbatichaa Obbo Daanee Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hoogganaa olaanaan dhaabbatichaa kun aanaa Cilgaa keessatti kan argamtu ganda gubaa'ee jedhamtu ijoollee isaanii dubbisuuf dhaqanii achumatti qabaman gara magaalaa Gondoritti geessamuu isaaniirraa kanafe obbo Nugusee eessa akka buusan waan beeknu hin jiru jechuudhaan dubbatan barreessaan dhaabbatichaa. Kanneen dhiheenya kana hidhaman hoogganoonni dhaabbatichaa kabroonis agammaatti akka hiikamiin dubbatan jiru.
ደሴ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ እስከ ማታ ድረስ ስንቅ የሚያቀብሏቸውም ሰዎች አድርገን እያቀበሏቸው ነበር።
ቢቸናረቲ ወልቲ ቀባን አና ካምፓርቲ ኬኛ ኦቦ ባየደሱፍ ኦቦ ስመኔ ከነን ጀደመን አኩማ ሄደመን ትጅሩ ይልማፍ ደንሳ ከስተቲ ኦቦ ስመኔ ገሰሴ አመጂ ኩደጃ ሄደመኒ አመለ አኩማ ሄደመን ትጅራን አመሌ ኦቦ ዘመኔ ጌጡ መጋላ ፍንፍኔ ኩታ መጋላ ጉለለቲ በሬሳ ጣበከኛ ከታን ባቲ ደብረ አመጅከስ ሄደመኒ አመሌ ዳሩ መትጅራን ጀራኒ ጅሩ ሆገኖኒ ምሰንሶኒ ፓርቲ ለሞርምቶታ ሄደመን ማቲ ፓርቲ ሞቱማፊ ረንዴቢያ መሪ ፓርቲ ሞቱማ ፓርቲ ለሞርምቶታ ግዱት ገገ ሰሙፍ ከሮርፈሜ ጅሩ ላልቺሴ ዲባማ አከቀባቹ መሉ ያዶ ሳኒብ ሰኒጅራን ኦበዳኔ ማርያም ማንዱረ ፓርቲ ሞቱማ ወሊን ገገ ሰመረቲ ዋይን ሄደሙ ወገኖታፍ ምሰንሶ ተሞርምቶታ ከውሳሌ ዱበተኒ በሬሳ መይራርኩና ከጀረንቲ አንጎን ሞቱማ ማሪ ሰነራ ቱረን ዱቢሳኒ ቁልቁሌ ፈነጀቹራ ከነፈ አገማት ዴቢ አከንከኒ ዱበተኒ ጅራን
ዱካን ኮንኮላታ ከሳክዬ ፈምህር ገነማ ሞቅዲሾ ከሰት ዶዬ ልቡና መተኮ ገላፈቹ አንጎን ሶማሊያ በክሰሰኒሩ መደነገይ ጉምሳ ከጀዳኒት ነምነኝ ማንሳ ደምባፈምነ ኮንኮላታ ሰናን ገረ ሆጂት ዴማቱሬ ከነን ብሮ ሄዱን ለድ ወይን ሰናን ሚዳን ረጋውን ገባ ሰሜራ ዱካን ኮንኮላታ ራሱን ቡፈተ ጠያረ ሞቅዲሾ ራጋማ ካባት ከን አርጋሙ ኮኛ ወበሪ ከሰት ዶዬ ሀሌላ ሰናፍ ትጋፈተማ ከንፉደተ ሂንጅሩ ገሩ ዶይን ሳፍ አጀጃ ሶማሊያ ከሳፍ ይሮ ሄዱ አልሸባብቱ ትጋፈተማ ፉደታ ሪፕቴሎልቶኒ የመኒ ከነን ሀውቲ ጀራማን ጆለ ኡምሪን ሳኔ ሀንገ ወጋ ኩደሻኒ ደበለተ አደ ወራና ረ ተከሳሎ ለኒ ፎአታ ጅራጀቹዳን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤክስ ሴራ ማቲ ወን ኢጆለ ኢራ አፍሩ ከን ኡምሪን ሳኔ ወጋ ኩደሻኒ ሀንገ ኩደቱርባ ግዱ ጅሩ ገሬ ምርገነማ ከናፍ አከብሰኒት ኢጆለን ኩሪፕቴሎልቶ ተሰናን ከንፎ አማን ሰናአ ከሰቲ አከ ገባ ሳር አይፈተኤት ጆለ ሰና ከሳለም በከቡቱ ተሃውቲ ከነን መነበርኖታ አመንቲ ከሳን ከንፎ አመንዮታው ማቲን ሳኒ ቁባን ቀባን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ደሜ ቤሩትቲ ኢታና ዳይሬክተር ከታን ሰማ ሀዲስ አከጀዳንቱም ኖቲን ሃውቲ ጆለ ከን ማቲ ሳኒ ጀላፉደተኒ ጆሉማ ሳኒ አደወራናራ አካ ኦለን ታሴ ሳኒ ሩጀቹን በክስ ሳኒ ሩ ኦዱና ማፍቀም ከኑ
ከንደ ጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ናኖ ዳንጋ ኦሮሚያ ቡልቺ ሰናኖ ሶማሌት ወሊት ቡን ሰወን ገገ ሰማቱራን ኢላልቺ ሱዳን ደደብስኔ ገባሱን ኬኛን ያደተማ ዲሙ መከነ ላልቺሴ ኦገኖን ኦሮሚያፍ ከቡልቺ ሰናኖ ሶማሌ ግዱ ከነ ገማፍ ገመና ኢብሰከና ቱራን ከነራ ከውዳን ኦገና ዋጅረ ድሞተ ኮሙኒኬሽን ይሞቱ መና ኖርሚያ ኦበዲሱ አረጋ ጃለነና ሶብሲስቴ ጅርቲ ጎዲናፍ አናሌ ኦሮሚያ ወልት ቡንሳ ወንኩን ከሰት ገገሰመን ኢብሱዳን ጀልቀበን ኦበዲሱን ኩኖቲ
ኦሮሚያ ከሰት ጂዮተ ለማንሰ ደንደርበኒ ሁምኒ ሂደት ዱፌ ረኮ ከቀብሲሳቱሬ ጎዲናሌ ሸን ከሰት አናሌ ኩዳፉ ከሰት ጎዲናሌ ሸንንኩኒ ተረርጌ ባሃ አና ቁምቢ አና ጭናክሰን አና ሚደጋቶላ አና ጉርሱም አና መዩሙሉቄፍ አና ባብለት ጎዲና ረርጌሊ ጣሞ አና ቦርዶደት ጎዲና ባሌሞ አና ዳዌ ሰረር አና ሰዌና አና መደወላቡ ፊ አና ራይቱት ጎዲና ጉጂሞ አና ጉሚ ኤልደሎፊ አና ሊበልት ጎዲና ቦራና አና ሞያሌቲ ሙዴ ገረዱ ማራካሴ የሮ አዳዳ ኩምኒ ሂደት ዱፌ ኡመተረቲ ሚዳጌሳቱሬ ኩምኖኒ ኩን ካዮን ሳኒ ዋን ጉጉዳ ለመከተው
ኤሳዱፋን
ናኑ ሶማሌ ኢትዮጵያ ኬሳዱፉ የሮዱ ፈኒ ሎለካሰኒ አታ ጎደኒ ካዮን ሳኒ ተኮፋኒ ዳንጋ በበሊ ፈቹ ፈዲቀፉ ሚዳራ ወተኒ ጅራቱኒ ናኑ ኦሮሚያ ኢዶሰነ ጅረን ናአኒዮ ካን ሶዳተኒ የሮሳኒ ኢዶሰነ ሲቀኒ የሮሳን በቀተኒ አላባ ሞቱማ ናኑ ሶማሌ ኢትዮጵያ ፈኒ ሱዳኒ ኢዶንሱን ኢዶናኑ ሶማሌ ኢትዮጵያ ፈኬሰኒ ፉደቹ ዳፊ ያሉቱ ጅራ kanaan dura naannoo Somaalee Itoophiyaati naannoo Oromiyaa gidduutti ol dhabbeen naagaa tureera.
Garuu uummanni sagalee kennee ramitiiree lafatti cituu barbaadu?
Isan sitti maa jira. Sagalee kenneetu rifarandamiidhaan furmaata argateera. Waan kana ta'ee fi fedhiin amma daangaa babal'ifannaadhaaf gama sanaan taasifamaa jiru madaallii kamiinuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhataman qabu jechuudha. Murtoo uummataa bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame sanaanii hoogganamna jechuudha. Isaan deemama jechuudha. Kaayyoon inni lammaffaan namoonni miidhaa kana qaqqabsiisan humnoonni hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa aanaaleen filasii tuqe godinaalee shanan keessatti dhufanii fedhii dinagdees qabu. Weerara raawwatanii waan argatan saamanii deemula. Adeemsa kanaanii ji'oota lamaan darban keessatti naannoo Oromiyaa keessatti aanolee fi gandoota godinaalee shanan kana keessa jiran keessatti miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabeera, qaama namaa irratti qaqqabeera, qabeenya irrattis miidhaan ga'eera jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kana mootummaa Somaalee Itoophiyaa wajjin dhimmicha irratti miira itti gaafatamummaatiin karaa mariitiin karaa ilaaf ilaameetiin hiikuudhaaf tattaaffii godhaa tureera. Ammas gochaa jira bakka mootummaan federaalaa argametti jechuudha. Amma egaa bakka walitti bu'iinsi kun itti uumame keessatti maal irratti walii galame? Namoota nagaa irratti balaan kun qaqqabuun qabu. Namoota balaa kana qaqqabsiisan anis hin beeku jennoo jedhu mootummaan Somaalee tarkaanfachiiseera. Egaa kana ta'ee dhimmi kun dhimma naannolee lamaan gidduutti mudate waan ta'eef mootummaan federaalaa atattamaan giddu galee Oromoon tokko qe'ee isaa keessatti du'uun qabu ejjennoo jedhu tarkaanfachiifneetu ejjennoo sanaan komaandi poostiin labsii yeroo atattamaa hordofuuf hoogganu iddoolee jeequmsitti kee kana akka hoogganu namoota nagaa irratti horsiisee bultoota namoota qonnaan bultoota irratti miidhaan akka hin qaqqabne itti gaafatamummaa kana fudhatee haala kanaan socho'aa ture. Kana bira darbee namoonni akka kana raawwatanii fi seeraan gaafatamuu qabu kan jedhu ejjennoo kana tarkaanfa. Yakkamtoota waan ta'aniif.
Jiraattonni naannoo ka Booranaas ka Harargee keessaas akka dubbisneetti warra komaandi poostiitiyyuu inumaayyuu hidhattoota tumsee gargaaraa jedhu. Meeshaalee gurguddoo hidhataniiru konkolaataa waraanaa hundumaayyuu qabu jedhu warri nuyi dubbifne.
Mootummaan federaalaa humni ittisa biyyaa gocha akkanaa raawwata kan jedhu amantaa akkasii hin qabnu akka mootummaa naannootti. Wanta akkasii raawwatamee rastaadhaan yakkadhaa seeraan qulqullaa'ee tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'a jechuudha. Garuu raayyaan ittisa biyya keenyaa miti uummata Itoophiyaa uummata Oromoo dhiisnaan yeroo nageenya kabachiisuuf biyyoota biraa deemullee namuusa isaatii fi miira uummatummaa isaatiin beekama waan ta'eef akka mootummaa naannoo Oromiyaatti raayyaan ittisa biyyaa uummata isa tokkoof loogee yookaan immoo qaama nageenya jeequ isa tokkoof loogee isa tokko irratti miidhaa qaqqabsiisa kan jedhu akka mootummaa naannoottis aan akka dhuunfaattis ejjennoo kana hin qabnu jechuudha. Namoota dhuunfaatiin garuu wanti achi keessatti yoo jiraate loogummaan akkasii yoo jiraate wanti karaarraa dabee seeraan ala raawwatame yoo jiraate garuu namni kamiyyuu seeraan ol waan hin taaneef seeraan kan itti gaafatamu ta'a. Eeruu kana fudhannee qaamota dhimmi ilaalaa wajjiniin kan irratti hojjennu ta'a jechuudha.
Isinii humnootii hidhatan kan bulchisa naannoo Somaalee keessaa jettanii jiraattonni akka jedhanitti immoo liyyuu poolisii jedhu kan bulchisa naannoo Somaalee. Liyyuu poolisii gaafa jalqaba bu'uurfame hidhannoo addaa fi ogumaa addaanii Al-Shabaab akka haleellaan geessisne eeguudha. Attamittiin humni kun deebi'ee Oromiyaa keessa ka'uu danda'e? Ga'een qooda hojiin jiru akkitti bobba'an?
Hin beennu gaasa eenyutu bobbaasa liyyuu poolisiin maaliif hundaa'e kan jedhu hin beennu. Jurisdikshinii keenyaan aladha kun naannoo keenyaan alatti waan raawwatamu waan ta'eef tarii gama mootummaa naannoo Somaaleetiin yookaan immoo mootummaan federaalaa kan akkamittiin akka addaan baasee qoratee maal akka qulqulleesse isaanii gaafachuun hin danda'amu. Baay'ee uummatni lamaan yeroo dheeraadhaaf uummata waliin jiraate uummata jaalalaan jiraate uummata gaa'ila waliin qabu afaan walii dubbatuu fi uummata wal jaallatudha. Rakkoon kun rakkoo uummata lamaan gidduu jiru miti. Uummatni Somaalees ta'ee uummanni Oromoo miidhaa jiru kana hin balaaleffatu lamaan isaanii jechuudha. Garuu immoo waa'ee liyyuu poolisii caaseffamii isaa maaliif as garagalee kan jedhu sun liyyuu poolisii miti ajaja keenyaan ala dhahaa kan jedhu ejjennoo akkasii tarkaanfachiisu yeroo wajjin mari'annu qaamotni gama mootummaa naannoo Somaaleetiin jiranii nu garuu nageenya daangaa kan eegu qonnaan bulaaf horsiisee bulaa keessaa kan filatamu milishaan naannoo sana jiraatudha. Kan dhageenye iyyuu ammuma miidiyaa irraa yeroo rakkoon kun uumamu yeroo uummatni komii kaasuu dhageenye kanammoo qaama dhimmi ilaallatu biratti rakkoo akkasii jira komii akkasiitu sadarkaa kanatti ka'aa jira kan jedhu ibsinee jirra. Garuu immoo ejaja keenyaanii kan deemu miti nusi qaama akkasittiin miidhaa raawwatu hin beennu beekamtii keenyaan aladha kan jedhu ejjennoo akkasii nutti himaniiru warri mootummaa naannoo Somaalee. Kanaaf adeemsi kun nuufa qulqullaa'u namoonni yakka raawwatan gama keenyaanis yoo jiraatan seeratti dhiyaatanii seeraan gaafatamanii gama sanaanis kan jiran immoo akkasitti qulqullaa'anii seeratti dhiyaachuu qabu. Gidduutti lammii nagaan du'uun qabu. Oromoon tokko qe'ee isaa keessatti utuu horsiisatee bulu utuu qotatee bulutu dafqa isaatiin jiraatu qe'ee keessatti du'uu hin qabu kan jedhe jennuu kana qabanne waliin mari'achaa jirra. Akkaataauma kanaan egaa amma komaandi poostiin sadarkaa biyyaatti labsii yeroo asatamaa raawwachiisu kun giddu galee dhimmicha qabbaneessuuf akkasittiin hojjetaara. Namoota yakkamanis qulqulleessanii addaan baasuun jalqabamee jira. Namoonni to'annaa jala oolanis akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha.
Akka waajjira keessaniitti walitti bu'iinsa kanaan lakkoofsi namoota du'anii meeqa ta'a Oromiyaarra?
Qulqullaa'ee nuun qaqqabne. Maaliif walitti bu'iinsichi amma yeroo dhiyootti itti fufee ture waan ta'eef har'as taanaan sadarkaa amansiisaa ta'etti waan inni kamneef lakkoofsi namaa mana kan jedhu nu biran geenye. Garuummoo aanaalee silasii tuqa keessatti namoonni du'aniiru namni tokkos namni lamas immoo du'uun qabu jennee jiru qabnani. Baay'ee nutti dhagahama. Baay'ee nu quuqa. Namootni garuu du'aniiru. Namoonni madaa'anis jiru. Qaamni nageenyaa dhimma kan hordofu qulqulleessee akka nu biraan ga'een uummata keenyaaf kan beeksisu ta'a jechuudha.
Fakkeenyaaf Itoophiyaama keessa jiraatame bulchiinsi naannoon adda addaa akkaataa hojii adda addaa haqabaatu garuu akka hubannaatti waa'ee bulchiinsa sakaanii odeeffannoon baruun baay'ee rakkisaanatti hin fakkaatu. Ammas akkaataa ijaarama liyyuu poolisii hin beeku jettan garuu qonnaan bulaa godina sana keessa jirutu isaanii wayyaa akkasii uffatu hidhattoota akkasiiti beenna addaa jedhu kanarraati madde gaaffin koo. Garuu akka waajjiraatti gaafa ilaaltan namoota ajjeefamaniif gumaan baafamu yookiin immoo kanneen qabeenyi isaanii barbadaa'eef kan baafamu bulchiisa naannoo Somaalee irraas haa ta'u kan mootummaa federaalaa irraa wanti kennameef jira.
Ammaaf ganaadha. Iddoon isaa ganaa waan hin tasgabboofneef dubbichis adeemsa seeraan qulqulleessuu irra waan jiruu fi seeraan eegee qulqullaa'e booda tarkaanfii taanamee fudhatamuudha. Uummata buqqa'ee deebisanii dhaabu. Jireenyi hawaasummaa kanaan dura ture addaan cite sana deebisanii tasgabbeessuun hojii yeroo taanutti hojjetamu waan ta'eef adeemsa keessatti kan ilaalamudha jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin kun gaaffiif deebiin kun ka xumuraa miti. Booritti fufna. Hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsa nuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Antirooppooloojistii yookaan qorattuu aadaaf jiruuf jireenyaa kataate Boonii Holkoomb waggoota 45 oliif hojiiwwan isheen waa'ee uummata Oromoo ilaalchisee hojjette turte sana yaadachuudhaaf akkasumas immoo galateeffachuudhaaf dhiyeenya kana gareen waldaa ogeeyyii Oromoo yookaan immoo Oromoo Professionals Association jedhamu as naannawa Waashingtan DC'tti bakka maatii firoonni ishee argamanitti qophii irbaata tokko qopheessee ture. Uummata Oromoo biratti maqaa qabbanee jedhamuun kan beekamtu Boonii Holkoomb bara shamarrummaa isheetti gara waggoota 2 Oromiyaa keessa jiraattee turte. Sun jireenya isheef hojiiwwan ishee sanii boodaa keessatti kan iddoo guddaa qabu ture. Tigist waa'ee bara Booniin Oromiyaa keessa turte, waa'ee hojiiwwan isheef, waa'ee sagantaa galateeffannaa isheef qophaa'e qophii qindeessite qabdi. Gara sanattin sin dabarsa.
Keessummaan xiyyaarraa erga waggaa 45 har'aa dura waa'ee Oromoo dhaggeechee dhimma Oromoorraa nama fagaate hin beekne. Boonii Holkoomb jedhamti. Antirooppooloojistiidha. As Yuunaayitid Isteets godina Oregonitti dhalattee faranjiidha. Bara 1971 Oromiyaa erga dhaqxee waa'ee Oromoo qorachuu mirga Oromootiif dhugaa Oromootiif hojjechuurraa teechee hin beektu. Warri hojii Booniin Oromoodha hojjette beekuu fi bara dheeraadha ishee wajjin hojjete Oromoota baay'ee caalaa Oromoodha nama dhimmamtuu jedhanii dubbatanii ragaa bahaniif. Dhiyeenya kanas Oromoonni biyya alaa jiraatan galatoomii jechuunidha sagantaa kabajaa bakka namoonni hojii ishii beekan wajjin hojjetan maatiin ishii akkasumas hiriyoonni ishii baay'een argamanitti qopheessaniif. Sagantaa sanarratti abbaan manaa Boonii yeroo haasaa godhu Oromiyaa yeroo deemtu Boonii turte waggaa 2 booda. Gara Ameerikaa yeroo deebitu qabbanee taatee dhuftee jedhe. Garee ogeessota Oromoo yookaan immoo Oromoo Professional Groups warra saganticha qopheessaniif keessaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa sagantaa san qopheessuudha. Waan isaan kakaase gaafadheera garasitti sin dabarsa.
Garee ogeessotaan yaada kan egaa calqabne tureera garuu hojii irratti kan oole reefu yaadni keenya. Namoota Oromoo kan hojjetanii umurii isaanii irratti fixanii isana badasa kennuudhaan yookaan kabajuudhaan namni doojiru odoo kabajne oromoo irratti yaadni kennu tokko kan hundaa'ee jechaadha. Wal booniin karaa hundumaan yaani dhugaa yoo hojii boonii ilaallu karaa egaa isin kan hojii oromoo irratti kan calqabde bara 1970 yeroo machaatu lamaa calqabu sanatti irraa kaatee amma yoonatti oromoo dhumarratti karaa adda addaatiin hojjetaa jirti. Yoo namni dhabuu dhaqeetii iyyannoo nu dabarsitii karaa koongiraasiidhaanii ashii hojjiniini akka firaattis ishii ilaalaa akka hiraattis ishii ilaalaa achimmoo yoo wanna adda addaa yoo jiru amma koongiraasiin waa'ee oromoo irratti yookaan waa'ee Itoophiyaa irratti yookaan mirga namummaa irratti yoo ta'ee informeeshin isan nutti mitii akkanatu jiraa jettee nama kakaastee achi warra koongiraasii irratti akka himnu gootii. Kanaafuu hin dhabamtu hawaasa keenya keessatti torbaniinis ta'uu torban lamaanis ta'uu bu'aan qabbane hojiin qabbane oromummaa irratti maal turee maal fakkaataa kan jedhu irratti haasaa kan nu qopheessee obbo Lubeeffaa warri ishii yeroo dheeraadhaaf beekan achi turanii soo haasaa adda addaa gaggaarii godhamee badhaasni gaarii gaarii kennamee Maccaatuu Lamaan irree badhaasa bareedaa kan ta'e kennee fi nu irree karaa Oromoo Professional Group kan jedhu badhaasa kenninee fi walumaa galatti qophii baay'ee bareedaa kan namni duutu gammadee ishiin irreetti gammaddee natti fakkaate wallaala.
Sagantaa addaa qophaa'eef booda bilbilee mana ishii Waashingtan DC jirurraa haasofsiisen ture. Baay'ee gammadu ishii ibsite.
Well, I was totally surprised to start with. It was a totally unexpected honor.
Baay'een dinqisiifadhe. Waanan gonkumaa hin eegne ture. Namoota kana qopheessan yeroo siisaa ibsaa kubbaa miillaa isaan leenjisu isa duran beekan ture. Amma guddatanii waldaa ogeessotaa uumanii jiru. Maatii kiyyaaf hawaasa Oromoo walumaa galatti namoota jireenya kiyya keessa jiran afeeranii kabajaa naaf qaban natti agarsiisuun baay'ee na gammachiise. Hojiin hojjechaa ture kabajan.
Kanatti aansee egaa qabbaneen waa'ee hojii ishii bara dheeraa akkamitti Oromoodha hojjechuu akka filattee fi oggaa lamaan Oromiyaa keessa jiraatte san turtii ishii maal akka fakkaatu na yaadachiisii jedhe gaafadheen ture.
Ashama ashama kiyya qabbane maqaan keenyu.
Bara 1971 Oromiyaa dhaqee ji'a lama booda yeroonsaa yeroo midhaan itti galfatan ture. Anis akkaataa walitti dhufeenyaa wajjin hojjechuu wal qarqaaruu daboo jedhamu kun waldaa kiristaanaa keessatti fakkeenya ta'innaa an jedhu qorachuu waan irra tureef isaa wajjin hojjechaa ture jette. Oduma hojii daboo kana hojjechaa jiranu midhaan odoo guuranuu jechuudha. Boqonnaadhaaf gaaddisa jala taa'an nyaata fi dhugaatii dhufu eeggachaa turan. Achi warra achi keessa turan warra wajjin hojjechaa turte maqaan keenyuu jedhaniin maqaan kiyya boonii halkoomii jette. Isaanis maal jechuudha jedhanii gaafatan. San booda gaa warra misiyoonidhaa fi warra ishiidhaa afaan hiikaniif wajjin qorannoo san geggeessaniin amalli ishee akkamii jedhanii isaan gaafatan. Isaanis booniin nama qabbanooftu handafteen aarre ta'uu itti man. Warri gaafisan dhiheesses egaa muka jala jirraa qabbana jala jirraa egaa ishiinis amala qabbanaa qabaattee kanaanachi maqaan kee qabbaneedha jedhaniin. Ammas gaafii biraa ishii gaafatan. Ofii abbaan kee eessa? Akkamitti umurii kanaan kowaasi gadhiise? Du'eeraa? Jedhanii gaafatan. Booninis lakkii jira. Ani ananas jiru warra misiyoonii wajjiniin hiriyoota isaa wajjiniin aadaa keessan barachuu waan an barbaade fanas jira jetteen. Waaqni immoo gubbaadhaa gadi na laalee na eegaa jetteen. Egasuu maqaan kee hammaa qabee qabbanee waaqotii jedhanii baasaniif. San booda Oromoon hundi maqaa kanaan ishii waaman. Qabbaneen Oromiyaa horoo gudruu keessa oggaa lama teechetti. Warra misiyoonii waldaa kiristaanaa babal'isuudha. Achitti hojjechaa turaniin affeerramteeti. Qabbaneen Oromoo ta'uufis ta'ee Oromoodha hojjechuudha. Namoonni waldaa kiristaanaa misiyoonidha gara United States deebi'an yeroo san yeroo ishiin barattuu turtetti yeroo ishiin dargaggoo turtetti yeroo isaan achi. Oromiyaa turanii as deebi'an haasaa isaa wajjin gootetu ishii kakaase. Akkanatti na yaadachiiste.
They would come when they came back from Ethiopia from Oromia which they called the Galla territories. I questioned them at the time.
Yeroo Itiyoophiyaadhaa deebi'an Oromiyaa bakka isaan Galla territory jedhanii jechuudha afaan barachuun akkam ture jedheen gaafadhe. Nui afaan jara geeddaru dhaqneen baranne, afaan amaaraa baranne jedhan. Anis maaliif lapheen ummatichaa afaan sana beekamiti odoo afaan hin baratin akkamitti jennaan mootummaan biyyattii amaariffa baradhaa jedhe. Biyyattii afaan saniin tokkoomsuu irratti hojii hojjetamaa jiru qooda qabaachuutu isinirra jira nuun jedhan jedhanii natti himan. Afaan namni baay'een haasa'u dhiisanii moo jedheen gaafadhe. Imaammatti jiru san miti jedhan.
Qabbanneen gaafii itti baay'isnaan warri misiyoonis erga waan kana sirriitti baruu barbaaddee barumsa antirooppoloojii amma tokko baradhuutoon nu wajjiniin garas imalii waan jiru ofii argii jedhaniin. Barumsicha sin barattee gaafii gaafattee deebii namarraa dhabdeefsanis deebii argachuudhaaf fakkaata gara Oromiyaa calaate. Haala ture akkanatti yaadatti.
We would be sitting in a church service. Every person in the room is Oromo, including the pastor.
Tajaajila waldaa kiristiyaanaa keessa teenyee namni achi keessa jiru luba naannoo sanaa dabalate hunduu Oromoodha. Lubaaf hojjettoonni wangeelaa afaan Amaaraa yookaan afaan Ingiliffaa caccabsanii haasa'u hunduu Oromoodha. Lubi afaan Oromootiin haasa'e sun gara afaan Amaaraatti jijjiirama. Deebi'ee immoo gara afaan Oromootti hiikama. Kun kan ta'u immoo tarii basaastuun wayii mootummaatti afaan Amaaraatiin hin geggeeffamne jedhee himinnaa sodaa jedhurraati. Yeruma hundumaa gaa waan achitti dubbatamu namoota keessumattuu afaan maanguddoonni achii dubbatanirraa sadarkaa lama fagaataa jechuudha.
Erga gara Yuunaayitid Isteetsi deebitees waggaa 40 olii hojiiwwan lakkaawwameen dhumne gumaachite. Kitaaba barreessiteetti waldaa qorannoo Oromoo namoota dhaabanii fi jabeessan keessa tokko. Dhimma Oromoo waldaa hayyootaa kaanii kan akka waldaa qorannoo Afrikaatii fi kaan irrattis hin dhiyeessiti. Keessumattuu kitaabni ishiin Obbo Sisaa Ibsaa hambara 2005 addunyaarraa boqate wajjiniin barreessite hojiiwwan ishiin hojjette keessaa hojii bu'ura ta'ee jedhamee dubbatama. Oromiyaa dhaqxee aadaa akkaataa jiruuf jireenyaa walumaa gala akkaataa jiruuf jireenya Oromoo beekuudhaa hawwii guddaa akka qabaatte natti himte. Deemushiitifis kun hunduu sababa. Digirii 2ffaashii yookaan immoo maastarsiishii galmaa'uudhaa gara Kaampaalaa imalte. Achumaan Naayiroobii irraa gara Finfinnee seente. Guyyoota muraasa Finfinnee keessa turte nama afaan barsiisuu fi qorannoo ishii qarqaaru wajjiniin gara Hurroo Gudduu imalte. Qabbanneen waan waggaa 45 ol dura bara Oromiyaa turte ta'e waggaa natti himtu har'a akka waan kaleessa ta'etti yaadatti hundasaa Oromiyaadhaa fi namoota oggas wal barte iyyaaddayii jedheen gaafadhe.
I miss them. I have been committed from that time when I saw how important.
Baay'een isaan yaada. Ergasii qabee dhimmameen hojjechaa jira. Akkaataa jireenyi isaanii dandeettiin addaa falaasamniif amantiin Oromoon qabu akka ilaalcha kiyyaatti barsiisa misiyooniin kennuuf yaalaa turan caalaa gadi fagaataadha. Lafa kunuunsuu humnoota addunyaa araarsanii nagaadhaan jiraachisuuf kaan dabalatee beekumsa guddaatu jira. Yeruma hundaayyuu kanan jedhu akkaataa jiruuf jireenya Oromoo namoonni sirriitti qoratanii beekuutirra jira. Oromoon beekumsa addunyaadhaaf bu'aa buusuu danda'u qaba.
Hayyoonni Oromoo walumaa gala Oromoonni baratan akkaataa jiruuf jireenya Oromoo ani arge arguudhaaf carraan argan irraa fageeffamaniiru an jettu. Qabbaneen jiruuf jireenyi ishii guyyaa guyyaa keessatti yeroo irra caalaa an dabarsitu Oromoodha hojjechuudhaan ta'us waldaa kiristaanaa fi hojiiwwan hawaasaa kaan an biyyanaa keessattis hirmaannaa guddaa qabde. Ergaan Oromoodha qabus naan jette xumura irratti. Ergaan Oromoota qabu dhimma Oromoo irratti yeroo hojjettan ofii qofa odoo hin ta'in lammiiwwan kaan hirmaachisuudhaan fira horachuutu irraa eegama. Ani maatii kiyyatti aanee dhimmi guddaan irratti hojjedhu yeroo kiyya kennuuf dhimma Oromooti. Ta'us waan kaan keessa nan hirmaadha sun hojii kiyya anan dhimma Oromoo irratti hojjedhu in jabeessa qarqaarsaa kan argadhus na godhaa jette.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.